Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Ispred zgrade rektorata u Novom Sadu napadnuti studenti. Izraelska vojska pozvala civile u Libanu da napuste područja u kojima djeluje Hezbollah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjeti Sjedinjenim Državama predstavlja detalje mirovnog plana. U emisiji također slušajte šta o akciji kupovine proizvoda po povoljnim cijenama u Srbiji kažu građani.
Znamo svi što doprinosi stabilizaciji budžeta. To nisu ovakve povremene akcije.
U Crnoj Gori godišnji se upotrebi preko 63 miliona plastičnih kesa.
Građanin Crne Gore godišnje koristi u prosjeku 400 do 600 jednokratnih plastičnih kesa, od kojih se ni jedna ne reciklira.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne grupe Stav Mila Pajić i student tog fakulteta Srđan Đurić zadobili su lakše povrede kada su ih napale nepoznate osobe ispred rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Incident se desio jutros oko 6 sati kada su studenti i aktivisti došli pred zgradu rektorata kako bi spriječili održavanje drugog kruga izbora za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koje smatraju nelegitimnim jer na njima učestvuje samo jedna lista. Slušamo Jovanu Krstić.
Student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Srđan Đurić, koji je bio među okupljenima ispred zgrade rektorata, ispričao je novinarima da su najprije primetili grupu od 30 mladića obučenih u crno.
Prvo nam je bačena šok bomba bukvalno pod noge. Nedugo zatim zvali smo policiju. Policija je došla tek sat i po vremena kasnije. Jedan službenik policijski i tu momentu kada je 30 momaka sa kačketima, maskama u crnom krenulo ka glavnom ulazu. Tu je došlo do koškanja. Policajac koji se našao tu je bukvalno stao da nas odbrani svojim leđima i njega su udarali.
Đurić, kao i studentkinja i aktivistkinja grupe Stav Mila Pajić, u incidentu su povređeni. Njima je ukazana hitna pomoć na licu mesta, a potom su prevezeni u urgentni centar gde su im konstatovane lakše telesne povrede. Mila Pajić je potom izjavila da sumnjaju da su ih napali pripadnici privatnog obezbeđenja.
Sumnjamo da se radi o privatnom obezbeđenju koje je došlo da naruši javni red i mir, koje je nas fizički napalo. Isti ti ljudi su, makar neki koji vrlo liče na njih, u istim uniformama bacili tu eksplozivnu napravu. Dakle, radi se o jednoj grupi koja je poslata da obezbedi kršenje pravilnika, tačnije da se izbori protivno pravilniku održe u zgradi rektorata.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu rade na rasvetljivanju slučaja. Dodaju da su uzeli izjavu dve osobe, ali da je tužilaštvo tražilo da se ispitaju i oštećeni, to je studenti koji su povređeni u incidentu. Delo je za sada kvalifikovano kao narušavanje javnog reda i mira, kažu u policijskoj upravi. Nakon incidenta, izbori za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su ipak počeli. Grupa nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu saopštila je da najoštrije osuđuje nasilje protiv studenata tog fakulteta. Solidarno stojimo uz naše studente i zahtevamo da krivci za nasilje budu kažnjeni. Pozivamo upravu Filozofskog fakulteta kao i sve druge organe našeg fakulteta da jasno i nedvosmisleno osude svako nasilje koje se sprovodi u ime sada već potpuno nelegalnih i nelegitimnih izbora za studentski parlament, navodi se između ostalog u saopštenju. Podršku studentima pružio je i opozicioni poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, Radivoj Jovović, koji je došao ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Ovo je već vrlo alarmantno, dakle onemogućava se da se studenti izbore za slobodne i poštene izbore, a kako će to biti na nivou države, bojim se, mnogo gora situacija. Moramo biti solidarni od početka do kraja.
Studenti grupe Stav izbore za studentski parlament smatraju nelegitimnim budući da na njima učestvuje samo jedna lista, ali i zbog toga što se održavaju u zgradi rektorata, a ne matičnog Filozofskog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Crna Gora je prije 33 godine postala prva ustavom deklarisana ekološka država na svijetu. Međutim, u njoj i danas postoji najmanje 340 nelegalnih deponija i jedna je od država sa najnižom stopom razdvajanja kućnog otpada. Kao kandidatkinja za članstvo u Europsku uniju, Crna Gora je u obavezi da do 2030. godine reciklira polovinu otpada, a jedna od mjera na tom putu stupa na snagu 20. oktobra zabranom upotrebe plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona. Tu odluku na vladinom sektoru podržavaju, dok proizvođači plastičnih proizvoda kažu da je vlada donijela odluku naglo, bez konsultacija i smjernica za dalju proizvodnju. Detaljnije Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori, zemlji od 630.000 stanovnika, godišnje se upotrijebi preko 63 miliona plastičnih kesa. Za razgradnju jedne je potrebno nekoliko stotina godina, a prema podacima NVO Zero Waste, građanin godišnje prosječno koristi do 600 plastičnih kesa.
Građanin Crne Gore godišnje koristi u prosjeku 400 do 600 jednokratnih plastičnih kesa, od kojih se ni jedna ne reciklira. Ako ne završe u prirodi, gomilaju se na deponijama. Sitne čestice plastike pronađene su čak i u ljudskom organizmu. Istraživanja su pokazivala da su se ona mogla naći u probavnom sistemu ljudi i životinja, a sada se nalaze i u organima ljudi, kaže za Radio Slobodna Evropa Vanja Cicmil iz nevladine organizacije Zero Waste.
Iz ove organizacije se za ukidanje kesa zalažu duže od deceniju i kažu da se na to čekalo dugo zbog nedostatka političke volje, nerazumijevanja problema plastičnog otpada i lobija koji štite interese industrija koje koriste plastiku za jednokratnu upotrebu. S druge strane, Darko Zenilović, vlasnik Megaplasta, fabrike koja se bavi proizvodnjom i trgovinom plastike, smatra da je vlada donijela odluku bez konsultacija sa proizvođačima i korisnicima plastičnih proizvoda. Dodaje da mu je u interesu da doprinese tome da Crna Gora bude čista i ekološki prepoznatljiva.
I nije mi problem da u potpunosti preuredim posao, kako bismo išli u korak sa EU, ali gdje su edukacije, gdje su jasni principi proizvodnje i reciklaže? Imamo li principe upravljanja otpadom? Odgovor na sva ova pitanja je ne, kaže Zenilović.
A evo i što neki od građana kažu o zabrani upotrebe plastičnih kesa. Tijana iz Podgorice.
Pa da, pozdravljam tu odluku da se zabrani upotreba plastičnih kesa u supermarketima. Doduše, mislim da je to stvarno nešto što je trebalo davno uraditi. O tome se priča sigurno zadnjih 15 godina i eto tak sad stupa na snagu. Mada sam primijetila da ja i dosta ljudi iz moje okoline već koristimo cegere, već koristimo plastične kese za višekratnu upotrebu. Mislim da će mnogo više od zabrane trebati da bi se poradilo na svijesti ljudi da nam kese i dalje nisu potrebne, ali eto, o tom potom. Malim koracima nadam se da će to zaživjeti kao praksa.
Plastične kese ne zagađuju samo kopno. Crna Gora zagađenju mora doprinosi sa preko 2000 tona plastičnog otpada godišnje. Ukoliko zemlje ne preduzmu hitne mjere za upravljanje plastičnim otpadom, jednom od analiza UN-a se procjenjuje da će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego ribe. Za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović i Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od septembra do kraja oktobra u više od 2.500 radnji širom Srbije građani mogu povoljnije da kupe prehrambene i hemijske proizvode iz više od 80 kategorija. Ova akcija nije međutim posljedica tržišnih mehanizama, već kako je predstavljeno na promociji dogovora vlade i trgovinskih lanaca. Kako na akciju najbolja cijena reaguju građani Srbije, a šta o socijalnim mjerama vlade misli profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, poslušajte u priči Branka Vučkovića.
Bolja i najbolja cena, akcija kratkoročnog dogovorenog stavljanja na popust određenih proizvoda u pojedinim marketima, koje je vlada Srbije sprovela prošle i započela ove jeseni, za Mariju Rakić Šaranac iz Kragujevca ne znači mnogo. Živi sa mužem i troje dece i kaže da su im izdaci za hranu najveća stavka, ali da ne misli da će ova mera imati veliki efekat na njihov kućni budžet, niti da će popraviti kvalitet života.
Ja u to ne verujem, mislim da ovo je možda i kratkotrajna akcija, ali znamo svi što doprinosi stabilizaciji budžeta. To nisu ovakve povremene akcije.
Na spisku sniženih proizvoda su između ostalog mlijeko, jogurt, sir, jabuke, krompir, testenine, pileće meso, bezalkoholni napici, kafa, hrana i pelene za bebe, sredstva za higijenu i drugi proizvodi. Kako je premijer Srbije Miloš Vučević kazao, cene proizvoda obuhvaćenih akcijom u proseku će biti jeftinije za 26,82%. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će ta akcija koja ima ograničeno trajanje imati isti takav efekat.
Verujem da su, kako bih rekao, efekti ovakvih mera kratkoročni, nebitni i više pogodni za nekakve domene političkog marketinga kratkoročnog prema neukim, da kažem, potrošačima koji ne razumeju, a rekao bih da je danas broj takvih ipak mali, ljudi su potpuno svesni da sve manje zapravo mogu da kupuju za novac.
Sanja Mladenović živi u Norveškoj, ali često dolazi u Srbiju i kaže da je šokirana cenama u zemlji.
Znate kako, mi se često žalimo na poskupljenje u Norveškoj, ali onda kada dođemo u Srbiju uvek se vratim iz kupovine pod utiskom kako ovde ljudi preživljavaju. Cena pelena je u Norveškoj, pa ne znam, znatno, znatno niža nego u Srbiji. To važi takođe za kašice, za bebe, vlažne maramice, sve to ovde dosta jeftinije.
Sanja Mladenović ističe da je razlika i u tome što u tamošnjim marketima često postoje akcije sniženja cena i preko 40% na sve vrste proizvoda i da su samim time cene i više nego prihvatljive.
Ja mislim da je to veoma nefer jer ovde su plate višestruko veće nego u Srbiji, a nama su cene tako tih inače skupljih proizvoda dosta povoljnije nego u Srbiji.
Pre početka inflatorne krize 2020. godine cene hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji bile su 20% poena niže od proseka Evropske unije. U 2023. godini one su bile na 96% proseka Evropske unije, pokazuju podaci Eurostata. Istovremeno prosečna plata u Srbiji bila je prošle godine 53,6% proseka Evropske unije. Profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić smatra da to nije normalna situacija, posebno za zemlju koja je na tako niskom nivou privredne razvijenosti, na kakvom je Srbija.
Mi smo sada došli u paradoksalnu situaciju da kada iz Srbije odete praktično ili na istok ili na zapad ili u region, vi vidite da zapravo za isti novac u drugim zemljama možete da kupite više.
Prema mišljenju Dejana Šoškića, na rast cena u Srbiji najviše je uticalo narušavanje principa slobodnog tržišta, koje bi, kako kaže, trebalo da bude najbolji lek za previsoke cene.
Svako treba bude slobodan da formira svoje cene, a dobra konkurencija, jaka konkurencija bi trebalo upravo da utiče na to da se na tržištu proizvodi prodaju po nižoj ceni i da nude viši kvalitet.
Julska inflacija je prema podacima Zavoda za statistiku iznosila 4,3%. Prosečna godišnja inflacija je u 2023. iznosila 12,1%. Ipak najveći udar na cene dogodio se u periodu od 2021. do kraja 2023. godine, kada je ukupna inflacija bila oko 35%. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svedočenje jednog od brojnih boraca iz Srbije koji su se nakon kratke vojne obuke u Rusiji našli na ratištu u Ukrajini otkriva mehanizam koji pruža međunarodno pokriće za angažovanje vojnika sa Balkana u ruskom ratu protiv Ukrajine. Kada su Dragan i grupa njegovih Srba stigli sa fronta na beogradski aerodrom Nikola Tesla u junu 2023. godine, imali su dokumenta koja su svedočila o mesecima rada u inostranstvu za jednu rusku građevinsku kompaniju. Istina je, međutim, bila sasvim drugačija. Svi su se vraćali kući sa ratišta u Ukrajini, gde su se borili u ruskoj jedinici Vuk. U svedočenju za RSE Dragan ističe da je pre nego što se vratio u Srbiju, kako bi se osigurao u slučaju da srpski granični službenici nešto posumnjaju, dobio dokument u kojem se navodi da je radio za moskovsku kompaniju pod nazivom Montegradnja. Ko stoji iza ove kompanije, kako se odvija regrutacija i kako izgleda angažman srpskih plaćenika u ruskim ratnim jedinicama, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Više oružja Ukrajini ili postizanje mirovnog sporazuma. Kakvi su stavovi američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Kamale Harris o ratu Rusije u Ukrajini? Slušamo Ivu Gajić.
Kakav je stav američkih predsjedničkih kandidata o ratu u Ukrajini? Donald Trump je odbio da kaže želi li pobedu Ukrajine. Umjesto toga rekao je da će postići mirovni sporazum.
Mislim da je u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država da se ovaj rat završi i da se jednostavno okonča, da se ispregovara sporazum, jer moramo da zaustavimo razaranje ljudskih života.
Trump također nije rekao pod kojim uslovima bi trebalo da se pregovara o mirovnom sporazumu, iako je u junu ocenio da nije prihvatljivo ono što je Rusija predložila. Kamala Harris, s druge strane, kaže da sporazum ne bi trebalo da znači da će Ukrajina kapitulirati. Također ističe da bi Sjedinjene Države trebalo da nastave sa vojnom podrškom sve dok se ne postigne pravedan i trajan mir.
U suprotnom, Putin bi sjedio u Kijevu sa pogledom na ostatak Evrope, počevši od Poljske.
Kada je reč o vojnoj pomoći, Trump želi da Evropa plati više. Harris smatra da SAD moraju da nastave sa uvođenjem sankcija Rusiji zbog njene kontinuirane agresije na Ukrajinu. Ona podržava da SAD isporuče naprednije oružje koje Ukrajina traži za izvođenje napada dublje u teritoriju Rusije.
Ishod pregovora u procesu pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je direktno povezan sa ishodom rata u Ukrajini, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica ureda u Sofiji. Jer ako Ukrajina izgubi, onda ne vidim nikakvu perspektivu za proširenje, smatra ona. Černeva ističe da proces pristupanja funkcioniše samo kada društvo u zemljama kandidatkinjama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Sa Veselom Černevom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Mnogi smatraju da se nakon sporazuma sa Evropskom unijom o litijumu i kupovini francuskih Rafala, Srbija sve više okreće zapadu, iako nastoji da balansira u međunarodnoj politici. Da li je, na primjer, nabavka francuskih borbenih aviona Rafal samo trgovinski sporazum ili ima i strateški značaj, jer će Srbija nakon više decenija umjesto ruskih u svom ratno vazduhoplovstvu imati zapadne avione?
Ovo je naravno geopolitički važan sporazum jer označava ulazak velikog evropskog proizvođača oružja u Srbiju. To istovremeno znači i unapređenje odnosa između Francuske i Srbije u vrlo praktičnom smislu. Pomenuli ste avione Rafale, tu je i projekat izgradnje metroa, moguće i nuklearne elektrane. Za mene je ključno pitanje da li je to dio većeg zaokreta Srbije ka Evropi ili ne. Ako tome dodamo i sporazum o litijumu sa Njemačkom i drugim evropskim proizvođačima, ovo izgleda kao neka vrsta evropskog trenutka za Srbiju. Ali ono što me čini pomalo skeptičnom je činjenica da znamo da pored čistog trgovinskog odnosa i sigurnosne dimenzije, postoji dimenzija demokratije i proevropskih snaga u Srbiji. U kakvu situaciju ih to stavlja? Zato što je tokom čitavog procesa proširenja Evropska unija uvijek bila prirodni saveznik reformista, proevropljanja, nevladinih organizacija koje rade za javni interes u nekom evropskom smislu. I čini se da ovi dogovori otežavaju proevropljanima u Srbiji da povjeruju da će Evropa biti kritična prema srpskoj vladi, kao što se neki od tih reformista nadaju. Drugim riječima, geopolitika kao da dobija primat na račun proevropskih snaga i demokratije u Srbiji. Naravno da je mnogo bolje da Srbija posjeduje francuske avione nego ruske, da izvozi litijum u Evropu, a ne u Kinu ili negdje drugo, ali po koju cijenu?
Nakon nedavnih izbora u Srbiji, Evropska unija je bila veoma kritična, navodeći razne neregularnosti. Međutim, kasnije, zbog dogovora o Rafalima, prethodno o litijumu, izgleda da je ovo pitanje gurnuto po tepih. Stiče se utisak da je zarad trenutnih geopolitičkih ciljeva, pre svega odvajanja Srbije od Rusije i Kine, Evropska unija spremna da zažmuri na probleme demokratije.
Kada govorimo o proevropskim snagama u Srbiji, a sa nekima od njih radim već mnogo, mnogo godina, razumijem da se oni zaista plaše da više nikada neće biti prostora za njih, jer se Vučić doživljava kao evropski političar. Uz sve ove nepravilnosti sa stanjem društvenog sistema, sa urušavanjem demokratije, mnogi od ovih ljudi se vjerovatno osjećaju izdanim. U isto vrijeme moram da kažem da se ovi dogovori smatraju bilateralnim i dio su pregovaračkog procesa o proširenju. Dakle, pregovori Evropske unije sa Srbijom se nastavljaju. Evropska komisija, koja zahtijeva sprovođenje reformi u zemljama kandidatima, nastavit će da traži ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena.
covering the Copenhagen criteria.
Ovi pregovori su uglavnom u zastoju jer je poslednje poglavlje otvoreno pre nekoliko godina.
But a lot of this is
mnogo toga zavisi od srpskih vlasti, zar ne? Ako Srbija zaista želi da se pregovarački približi Evropskoj uniji,
ali zašto bi Vučić bio zainteresovan za istinske reforme ako je Evropska unija spremna za ovakve pragmatične dilove kao sa litijumom, francuskim avionima?
I niko ne obraća pažnju na njegove domaće dilove.
Rekli ste ako je Vučić evropski političar, da li mislite da je on istinski evropljanin ili postupa pragmatično jer ima u vidu činjenicu da skoro 70% srpske trgovine otpada na Evropsku uniju?
Ali samo 30% građana Srbije želi da se pridruži Evropskoj uniji.
To je zbog negativne kampanje protiv Evropske unije koju vode mediji pod kontrolom vlasti.
Potpuno. Znamo sve to. Mislim da moramo biti vrlo jasni o tome gdje se nalazimo. Evropska unija je na teži način kroz rat otkrila da ne može transformisati svoje susjedstvo u vrijednosnom smislu, osim ako ih ljudi u tim zemljama ne žele. Drugim riječima, proces pristupanja funkcioniše samo kada društva u tim zemljama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Ukrajinci su bili spremni da ratuju za to, ali ako društva u tim zemljama nisu spremna da se bore za svoje demokratske reforme, Evropska unija to ne može učiniti umjesto njih. Dolazeći iz zemlje koja je dobila veliku pomoć od Evrope u svojim demokratskim reformama krajem 90. i početkom 2000. shvatam da je to veoma teško. Srbi ne treba da prestanu da se oslanjaju na Evropu. Mislim da će naći otvorena vrata onog trenutka kada požele da Evropa bude njihov partner u promjeni Srbije. Ali mislim da za sada evropske vlade pokušavaju da urade ono što je moguće i sasvim je jasno da Vučić ima druge opcije. Zato pokušavaju da pronađu načine da ga približe Evropi.
Možda je jedan od razloga zašto Evropska unija zatvara oči pred kršenjima demokratskih principa u Srbiji to što zvanični Beograd preko trećih zemalja izvozi granate u Ukrajinu.
Evropa trenutno ne šalje dovoljno municije u Ukrajinu. Ako se od toga što šalje trećina proizvodi u Srbiji, to je dobar broj. Ali Evropska unija treba da to oružje otkupi ili da Ukrajina nađe negdje novac za tu namjenu. Dakle, krupnije je pitanje koliko smo posvećeni našoj podršci Ukrajini. Mislim da je ishod pregovora u procesu pridruživanja Zapadnog Balkana direktno povezan sa ishodom rata u Ukrajini. Jer ako Ukrajina izgubi, onda ne vidim nikakvu perspektivu za proširenje.
I don't see any perspective for enlargement whatsoever.
Ne samo za Ukrajinu, već i za balkanske zemlje.
No process.
Bez ikakvog procesa proširenja za bilo koga.
Šta je Vučićev krajnji cilj i da li će Evropska unija nastaviti dosadašnju politiku prema Srbiji ili će je zaoštriti?
You can be
Možete biti cinični, pa čak i skeptični u pogledu vrijednosti Evropske unije ako ste daleko od članstva. Onog trenutka kada se približite, onda morate da se uskladite ne samo oko vanjske politike, već i svih drugih vrijednosnih premisa koje drže Evropsku uniju na okupu. Zbog toga mislim da se Evropska unija i neke države članice sada tako odnose prema Srbiji, zato što ona nije ni blizu članstva u Evropskom bloku. Zato je ovo prekretnica. Ako srpsko društvo i političari odluče da im je članstvo cilj i ulože više napora na tom putu, i istovremeno to članstvo bude kredibilno, jer i Evropska unija treba da pruži kredibilne znakove da želi proširenje, onda ova vrsta transakcionih odnosa više neće biti moguća.
Transactional relationship is going to be impossible.
Ali ističe se utisak da Vučić zapravo nije toliko zainteresovan za punopravno članstvo, već da ostane između, da ima pristup jedinstvenom evropskom tržištu, koristi razne fondove iz Brisela. Tamo pozicija omogućava da balansira između Zapada i drugih aktera poput Rusije i Kine.
This is the model that Viktor Orban has been
To je model koji Viktor Orban već dugo promoviše. On tvrdi da Evropska unija treba da daje, da se reformiše, a države članice imaju više suvereniteta, što u suštini znači da mu bude dozvoljeno da zloupotrebljava vlast kako hoće. I Orban je koristio ovu ideju koketiranja sa Kinom, sa Rusijom, da dokaže tu tezu. Dakle, kada pogledamo Orbana, vidimo mnogo čvršći pritisak na medije, pravosuđe, ekonomiju. Nažalost, ovakav model vladavine se širi u regionu.
Cijeli razgovor sa zamjenicom direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose Veselom Černevom možete potražiti i na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
U 18 mjeseci rada Udruženje oboljelih od malignih bolesti organizovalo je brojne akcije za pomoć oboljelima u Trebinju, a konačni cilj je da se ukinu liste čekanja za liječenje. Što rada Udruženja kaže oboljeli, saznaćemo u priči Nebojše Kolaka.
Od samog početka rada Udruženja Vjera Luča Nada krenuli su angažovano da pomognu oboljelim kao i sebi, da imaju bolje uslove za liječenje. Jedan susret pacijenata u čekaonici odjeljenja za onkologiju počeo je da mijenja situaciju. Milana Gotovina, predsjednik upravnog odbora udruženja Vjera Luča Nada Trebinje.
Na ideju smo došli baš ovdje, na onkologiji, na onkološkoj čekaonici. Sve to bilo jako čudno i shvatili smo da u stvari za potpuni neznance nas lakše poveže ono loše nego ono dobro. Mi smo u moru i atmosferi svih tih loših dijagnoza, loših prognoza i nalaza, u stvari nekako nametnulo se samo od sebe da stvorimo neko zajedništvo. I u tom momentu došli smo na ideju da svi zajedno kao tim stanemo na istu stranu terena sa istim strahovima, ali protiv istog neprijatelja.
Rekonstrukcija odjeljenja onkologije nije bio glavni cilj ovog udruženja. Mnoge pacijente su brinule liste za čekanje lijekova i cilj je njih ukinuti, što danas nisu uspjeli. Nada Đurić, predsjednik udruženja.
Zato što nije nama bio to i nije bio osnovni cilj, ali smo krenuli od toga. Naš osnovni cilj je bio borba za položaj pacijenata, da se ukine lista čekanja koja je ozvaničena u Zakonu o zdravstvu u septembru 22. godine i da se promijeni broj terapija koje fond nabavlja, jer se sve više javlja potreba za lijekovima koji se nabavljaju na poseban način, koji su dosta skupi, a ograničen je broj što ih fond nabavlja.
Igor Škero, član upravnog odbora udruženja Vjera Luča Nada.
Mi koji smo prošli kroz sve to, pogotovo članovi udruženja koji su plaćali te terapije, plaćaju i dan danas neki. Vrlo dobro znamo šta znači odvojiti, ne znam, 2000 maraka, 7000, 5000 u 20 dana. Tako da se već saosjećamo s ljudima koji trenutno to rade i koji će raditi.
Do sada su sproveli mnoge humanitarne akcije kojim su prikupljali sredstva za nabavku lijekova. Za 18 mjeseci rada prikupili su preko 100.000 maraka i pomogli velikom broju oboljelih na prostoru Istočne Hercegovine. Đuro Maseša, sekretar udruženja Vjera Luča Nada.
Da vam kažem ovako, mi smo imali jako uspješan početak, prvi pola godine dana, i da naglasim da je odziv po mene fenomenalan. Empatija društvene zajednice, institucija, kao i ljudi generalno, mene je iznenadila. I pravo da vam kažem, vratila mi vjeru u ljudi.
Članovi udruženja ističu da je slična situacija u kompletnoj Bosni i Hercegovini, da sarađuju sa sličnim udruženjima u regiji kako bi uz kontakt ostvarili što povoljniju nabavku lijekova, a kako kažu, lista čekanja vodi oboljele samo u jednom pravcu. Masleša.
Ako uzmemo mi ove dijagnoze, pa uzmemo u toj jednačini dodamo lista čekanja, pa kažemo jes jednako, iza toga je pogrebno. To je realno stanje. Ove stvari jednostavno ne mogu da čekaju.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.